aktuelnosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Sankt Peterburgu učestvuje u radu Međunarodnog ekonomskog foruma. Da li će kandidat predsjedništva BiH za mandatara savjeta ministara Slavo Kukić dobiti podršku u predstavničkom domu parlamenta BiH? Kukić dobio 7 dana za dodatne konsultacije. Kako službenici OHR-a vide Bosnu i Hercegovinu kada napuste svoje dobro plaćene pozicije? Šta sadrži zbornik radova suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama? Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, muzički producent Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević.
Thank you.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik učestvuje u radu Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije Dmitrija Medvedeva. Na forumu učestvuju šefovi država i vlada najuticajnijih zemalja svijeta i predstavnici najvećih svjetskih kompanija. Predsjednik Dodik je u izjavi za naš radio rekao da je razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovim. Najviše pažnje posvećeno je unapređenju ekonomskih i privrednih aktivnosti. U tom smislu kompanije Gazpromnjeft i Zarubežnjeft intenzivirat će istraživanje naftnih nalazišta u Srpskoj, naglasio je predsjednik Republike Milorad Dodik.
Mislim da smo najviše pažnje posvetili upravo ekonomskim pitanjima. Naglasio je potrebu intenziviranja aktivnosti na istraživanju nalazišta nafte koji zajednički rade Gazpromnjeft i Zarubežnjeft, mogućnostima da se dalje nastavi sa rekonstrukcijom druge nove linije rafinerije nafte u Brodu, u čemu sam dobio uvjeravanje za ubrzanih aktivnosti, imajući u vidu da su prethodni mjeseci potrošeni u pripremu projektne dokumentacije i obezbeđivanje financijskih sredstava. Naravno da je dobra vijest činjenica da je Nešekona bank odobrila i prati dalje operacije u rafineriju Brodu, u rafineriju Modriće i distributivne mreže u okviru Optima grupe u Republici Srpskoj. I sasvim sigurno da je i dobra vijest činjenica da već u krajem jula i augustu mjesecu će otpočeti proizvodnja najnovijih derivata usaglašenih sa najvećim evropskim standardima, znači onoga što se zove Euro 5, dizel Euro 5, što govori o tome da kontinuirano poslovna aktivnost i poslovna pažnja ruskih partnera se održava na Republici Srpskoj i onome što ono čini. Inače, treba reći da je Republika Srpska najveći partner, naravno, jedan od najstabilnijih partnera ruskoj privredi tu u regionu, i da u tom pogledu dobri rezultati koje smo stvarili u prošlosti apsolutno se afirmišu i ovdje na ovom forumu, gdje je upravo prezentovani uspjesi koji su ostvareni u modernizaciji rafinerije nafte, ulja i distributivne mreže u Republici Srpskoj.
Kriza u vezi sa izborom predsjedavajućeg savjeta ministara nastavljena je danas odgađanjem zakazane sjednice predstavničkog doma na kojoj su se delegati trebali izjasniti o kandidatu predsjedništva Bosne i Hercegovine Slavi Kukiću. Dodatno vrijeme za konsultacije neće pomoći kandidatu stranaka okupljenih oko SDP-ove platforme da promijeni sadašnje stavove SNSD-a i oba HDZ-a, smatraju u ovim partijama, pripremio Stjepan Zlikovac.
Vrijeme za dodatne konsultacije koje je od Komisije za izbor i imenovanje dobio kandidat predsjedništva BiH i SDP-ove koalicije Slavo Kukić bit će uzaludno potrošeno, sudeći prema današnjim reakcijama predstavnika SNSD-a i oba HDZ-a. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Milorad Živković podsjeća da je nedopustivo da komisija uslovljava rad vijeća, što se danas desilo sa odgađanjem najavljene sjednice vijeća. Niko ne zna ni kada će komisija ponovo zasjedati, niti kada će biti zakazana nova sjednica predstavničkog vijeća o izboru predsjedavajućeg savjeta ministara, napominje Živković.
To je po meni nedopustivo, to je meni pogrešan i obrnut princip u kome se daje na značaju više jednoj komisiji koja bi morala da radi i da bude u ulozi samo komisije, a ne samog parlamenta, i ona se izdigla iznad parlamenta. Mislim da je to pogrešno i da takav način rada ovaj parlament dovodi u još veći problem.
Za šefa kluba Hrvata u predstavničkom vijeću Matu Franičevića nema dileme kome odgovara kupovina vremena i šta se njom želi dobiti.
Ja s pravom pretpostavljam da je zapravo riječ u krajnjem o tome da se nastoji od strane stranaka koje su okupljene oko takozvane platforme opstruirati i odugovlačiti ovaj proces s ciljem da se izazove intervencija, ne znam, OHR-a ili međunarodnih faktora kao takvih, nešto u stilu onog što je već viđeno kod formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Na drugoj strani Asim Sarajlić iz SDA kritike upućuje na račun lidera SNSD-a i oba HDZ-a.
Juče očito nije se odigralo onako kako su gospoda Ljubić, Kalabić zacrtali sebi na komisiji, da odmah danas vjerovatno pokose gospodina Kukića u parlamentu. to im se prolongiralo za 7 dana.
Kriza oko izbora mandatara savjeta ministara narednih dana samo se može produbiti, pa čak i eskalirati ako se u rješavanje njegovog izbora umiješa OHR, smatraju predstavnici oba HDZ-a.
Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva, na slici septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva, na slici septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tek kada napuste OHR i Bosnu i Hercegovinu, razni činovnici počnu otvoreno da govore i pišu o najoptimalnijim rješenjima i uređenjima BiH kao potpuno decentralizovane države. Sve dok rade i žive u Bosni i Hercegovini, ovu zemlju vide i predstavljaju kao jedinstvenu, podržavaju nametanje rješenja i odluke visokih predstavnika, a po odlasku iz nje shvate da je život građana moguć samo uz dogovor i konsenzus sva tri konstitutivna naroda. Posljednji primjer za to je autorski tekst bivšeg službenika OHR-a Matthewa Parisha, pripremila Pejka Medić.
Najpoželjnije rješenje za Bosnu i Hercegovinu bilo bi da postane potpuno decentralizovana država, koja bi zadržala formalni suverenitet i ako Evropska unija pokuša da se odupre ovom kursu, onda to može produbiti političku krizu na isti način kao što je to radio OHR, navodi u autorskom tekstu objavljenom na portalima profesor međunarodnog prava i bivši činovnik u OHR-u Matthew Parrish. On dodaje da bi ovakav pristup podrazumijevao ukidanje mnogih institucija centralne vlade koje je OHR prethodno kreirao na nivou BiH. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Željko Mirjanić, kaže da su službenici OHR-a tokom boravka u BiH lojalni instituciji u kojoj rade, a kada odu iz ove zemlje postaju lojalni istini, što je za pohvalu.
Ne treba zanemariti činjenicu da oni dođu u Bosnu i Hercegovinu sa stereotipima, a da su svi ti stereotipi manje više zasnovani na medijskom izvještavanju ili na nekim drugim dokumentima na kojima oni vrše pripreme prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Kada dođu u Bosnu i Hercegovinu, očigledno je da uoče nesrazmjer ili bolje reći sukob između onoga što je stereotip i onoga što je stvarno na terenu. I kada odu iz Bosne i Hercegovine, onda knjige daju izjave, pišu članke u kojima progovore otvoreno o tome šta su vidjeli, šta oni misle da je najbolje za Bosnu i Hercegovinu. To u stvari pokazuje da kad će istina o odnosima u Bosni i Hercegovini, da je ona stvarna istina, a ne ona koja se često izražava diplomatskim rječnikom, biti dostupna svima. To ukazuje i na jednu činjenicu, a to je da se Bosna i Hercegovina mora suočiti sa stvarnošću, a da to suočavanje sa stvarnošću treba da učine građani Bosne i Hercegovine, odnosno njihovi politički predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine. Umjesto njih to ne može učiniti niko, to ne mogu učiniti visoki činovnici ili funkcioneri međunarodne zajednice. Oni mogu samo da kažu da, kao što je to rekao gospodin Parrish, je potrebno da se napravi jedan realan sistem. Osnova za taj realan sistem jeste naravno Dejtonsko-Parijski mirovni sporazum. Ići preko njega, graditi unitarnu ili centralizovanu Bosnu i Hercegovinu, dovodi taj čitav projekat, međunarodni projekat koji se zove Dejtonska Bosna i Hercegovina u neizvjesne vode.
Parrish ističe da smo na granici duboke promjene u stavovima međunarodne zajednice prema BiH, što se Bošnjacima neće svidjeti, jer oni autoritet OHR-a vide u podržavanju uglavnom vlastitih interesa. Hrvati i Srbi će te promjene pozdraviti, jer će im se ukazati mogućnost da ukinu institucije BiH koje su kamen spoticanja i koje su uz prijetnje nametnuli visoki predstavnici, piše Parrish i upozorava da predstoje mnoge opasnosti ako se tranzicija ne sprovede pažljivo. Oni koji su zabrinuti za demokraciju i vladavinu prava u jednom od najsiromašnijih i najmračnijih kutaka svijeta, treba da se dive Valentinu Incku jer je konačno predstavio pogrešan model izgradnje države, napisao je Parrish. Također on navodi da Incko sprovodi pripreme za zatvaranje OHR-a i da je doba tiranije u BiH došlo do kraja. Kada Incko ode, OHR će biti u sjenci šefa delegacije Evropske unije u Sarajevu, Petera Sorensena, i to predstavlja dramatičnu promjenu sa američkog modela intervencije ka evropskom pristupu koji je razvijen u Makedoniji, navodi Parrish. Upravo zbog različitih stavova i mišljenja o političkim prilikama u BiH, u narednom periodu sasvim sigurno bit će potrebno uraditi reviziju svih događaja u proteklih 15 godina, smatra šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Ali ono što gospodin Parrish ističe, a što zaista može da se pročita na jedan određeni način između redova, jeste energična podrška koaliciji SNSD i HDZ, koja zasigurno ima već i utrasiran i utaban put. Dakle, što se tiče promjene odnosa snaga, Srpska demokratska stranka te promjene odnosa još uvijek ne vidi, možda će do njih doći u jednom momentu, ali zasigurno ovo još nije vrijeme kada se te stvari revidiraju na jedan određeni način, već naprosto ulazimo u jedan period odnosa harmoničnih između Srba i Hrvata koji zasigurno jedan dio međunarodne zajednice podržava. To zaista ne znači da Bosna i Hercegovina u narednom periodu će riješiti određena pitanja iz strukturalnog dijaloga, već samo znači da u Bosni i Hercegovini dolazi vrijeme koje će biti obilježeno jednim periodom izuzetno teških razgovora i zaista za to će biti potrebno jedna ogromna količina strpljenja u kome ne smije se napraviti ni jedna jedina greška.
Matthew Parrish navodi da od kraja 1997. godine visoki predstavnici koriste represivne mjere protiv političara u BiH da bi natjerali zemlju da se razvija smjerom koji želi međunarodna zajednica. Zakone i političke prijedloge koji su se odnosili na BiH smišljali su i ostvarivali stranci, i to u hodnicima OHR-a, a izabrani BiH zvaničnici koji bi se tome usprotivili bili bi smijenjeni, ističe Parrish. Tekst Matthewa Parrisha jasno govori da zvaničnici evropskih zemalja imaju pogrešnu predstavu o Bosni i Hercegovini i onome što se dešavalo na ovim prostorima proteklih godina, pa zato tek kad se uvjere u stvarno stanje, onda o tome i otvoreno progovore, obrazlaže šef poslaničkog kluba PDP-a Zoran Đerić.
Jer ljudi kada dođu u Evropsku uniju mogu da sagledaju, dođu u svoje zemlje, onda tek vide da njihove zemlje su visoko decentralizovane zemlje i naravno evropska tendencija i demokratska tendencija da se uvijek ide ka decentralizaciji. Nažalost, kažem, to je da ti činovnici tek počnu govoriti pravim jezikom, pravu istinu i prave činjenice iznositi kada napuste prostor Bosne i Hercegovine. Zato je i činjenica i mislimo da mi ovdje u Bosni i Hercegovini moramo da napravimo određenu vrstu konsenzusa na način kako je to savremena tendencija evropskih zemalja, a mi želimo da postanemo dio tih evropskih zemalja.
U DNS-u kažu da službenici OHR-a dolaze u BiH s određenim predrasudama i da zato imaju nerealno mišljenje o uređenju i funkcionisanju ove zemlje. Kada dođu u BiH, većina, nažalost, potpadne pod uticaj sarajevske čaršije i bošnjačkih političara, naglašava šef DNS-ovog kluba u Narodnoj skupštini Spomenka Stevanović.
I to se može objasniti činjenicom da jednostavno ljudi sa određene i vremenske i fizičke instance počnu razmišljati svojom glavom. To može utjecati povoljno na položaj Republike Srpske, tog uvriježenog mišljenja o Republici Srpske. Republika Srpska za svo vrijeme ovo bori upravo za decentralizaciju i veću autonomiju, što su i evropske i svjetske vrijednosti u odnosu na pokušaje Sarajeva preko OHR-a ka centralizaciji, koja je svakako, mogu reći, relikt prošlosti.
Parrish također smatra da evropska strategija meke moći nosi svoje opasnosti, te da rizikuje podcjenjujući dubinu međuetničkih animoziteta u BiH, što može dovesti do ometanja značajne političke saradnje, bez obzira na spoljne posticaje. Period protektorata u Bosni i Hercegovini je završen, vjeruje Parrish, a međunarodna zajednica će morati naći žrtvenog jarca da ga okrivi što se njihov trud u posljednjih 15 godina pokazao kao uzaludan. Parrish dodaje da je ukidanjem preostalih OHR-ovih zabrana za državljane BiH visoki predstavnik tiho priznao da ova institucija više nema moralni autoritet da smjenjuje ljude sa javnih funkcija ili da ih kažnjava međunarodnim dekretom, čime je naznačena duboka promjena u stavovima međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Istinski motivi za OHR-ove suspenzije nisu imali nikakve veze sa mrežom podrške Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Otpuštanja su korištena kao sredstvo političkog terora, odnosno to je bio način da se tvrdoglavi političari primoraju da poštuju volju OHR-a, zaključuje Parrish u autorskom tekstu.
Za svak pogleda ja traži. dok čitam sve se raspada kao krka kula od karata. Između ovih zidova ja imam sve, ja imam nekoga.
Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama zbornik je radova međunarodnog projekta Inicijativa naučnika kojim je rukovodio profesor istorije na američkom Purdue univerzitetu Charles Ingrao. Na promociji zbornika Ingrao je rekao da su u knjizi činjenice i dokumenti koje su prikupljali naučnici iz 21 zemlje pripremljeni u 11 poglavlja od kojih su tri pisali naučnici iz Srbije.
The project at a time when political leaders did not have the courage or desire.
Znači, ovaj projekat je započeo tako što smo željeli, što smo prije svega znali da političari nisu imali ni hrabrosti, ni volje, a možda ni prilike da se suoče sa onim što je istina, odnosno da se suoče sa onim što nije istina, i željeli smo da u ovom projektu okupimo naučne radnike zajedno da rade na istom nivou integriteta i sa istom metodološkom izvješnošću, kako bi se uspostavila jedna priča koja bi bila, znači, jedinstvena, koja bi vrijedila za sve, koja ne bi bila predstavljala pet različitih priča, pet različitih istina, znači koja ne bi bila istina jedne strane, bilo da je to bošnjačka, srpska, hrvatska, albanska, slovenačka i tako dalje. Znači, željeli smo da projekat obuhvati činjenice za koje su mnoge strane mislile i tvrdile da su tačne. Znači, ono što smo mi uradili je bilo da organizujemo naučne radnike u istraživačke timove, i to je, znači, 11 timova koji su se bavili sa 11 različitih kontroverzi koje su dijelile Srbe od njihovih, znači, od suprotnih strane, bilo koja da je suprotna strana u pitanju. Tako da su Srbi, jer su Srbi bili centralni za svih ovih 11 kontroverzi, pa smo shodno tome morali imati i više srpskih, odnosno srbijanskih naučnih radnika, dok su, na primjer, kada se to tiče Albanaca, oni bili jednostavno zainteresovani za teme, za kontroverze koje su se ticale specifično, znači recimo albanske autonomije, režima Miloševića, rata i tako dalje. Znači, preko 300 naučnih radnika je učestvovalo u ovim istraživačkim timovima. 40% njih se pridružilo projektima, bili su posmatrači, imali su pravo intervencije po određenim kontroverzama. Znači, Srbi su imali ogromnu ulogu u ovom istraživačkom radu i Srbin je bio na čelu svakog od ovih 11 istraživačkih timova. U stvari, jedan naš naučni radnik, gospodin Dušan Janić, koji je tu prisutan, bio je na čelu dva istraživačka tima. Znači, poglavlja koja bi bila od posebnog interesa za čitaoce u Republici Srpskoj su 4 centralna poglavlja. Jedno od tih poglavlja je koje se tiče nezavisnosti i sudbine manjina, etničko čišćenje u Hrvatskoj, ali sa posebnim osvrtom na Bosnu, sigurne zone i onda na kraju naravno i raspad Jugoslavije. Čitaoci će vidjeti da sam ja napisao uvod koji objašnjava kako je organizovan projekat. Ja sam također bio i glavni autor poglavlja o sigurnim zonama, mada je nekoliko autora još dalo svoj doprinos.
Profesor Dušan Janć iz Beograda, jedan od autora zbornika o suočavanju sa jugoslovenskim kontroverzama, istakao je da je neophodno da se utvrde činjenice iz doba konflikta. Janjić je napisao poglavlje o Kosmetu.
Ja bih rekao da ova knjiga i ovaj projekat spada u one pokušaje koji se različito nazivaju. Neki to nazivaju ponovno pisanje istorije, neki to nazivaju rekonsilijacijom, a ja bih jednostavno rekao da se ovdje radi o nastojanju da se utvrde, objasne i sačuvaju fakta, odnosno činjenice, interpretacije koje su nastale u samo doba konflikta. To naravno nije bilo lako jer i naučnici su ljudi i oni žive u okruženju, a i sami su učestvovali u reinterpretaciji istorije koja je pomogla posle da dođe i do čak i oružanih sukoba i zločina. Dakle, to se odražavalo i na projekat. Mnogi su ljudi prilazili pa odstupali, nespremni da se do kraja suoče sa sopstvenom sredinom. Zapravo vi prosto nemate ni jedno poglavlje na koje neko nije imao primedbe. Ja mislim da to je najveći kvalitet ove knjige. Znači, ne radi se o ujednačavanju, ne radi se o knjizi lažnih simetrija, zapravo radi se o tome da se iznesu na svetlo dana ili stave u korice knjige neki podaci, činjenice koje su bile prisutne i u toku kad se događaj dešavali u tom momentu, ali su bili drugačije tumačeni i drugačije shvatani. Po meni, jedna od tih najvećih kontroverzi koja se probija kroz sve ove teme je zapravo ta da se svako problem video u drugome, a malo u sebi. I onda ste imali najrazličitije iz toga izvedene interpretacije. Uglavnom, uvek je neprijatelj dolazio negde s polja. Uvek su problemi za, zapravo uzroci za probleme bili kod nekog drugoga, a nas tu kao da nije bilo. Ja ću samo jedan primjer reći koji je postao toliko raširen da je čak i jedan deo međunarodne naučne i političke zajednice dan danas prihvata. Jedan deo prihvata, a ne. To je, na primjer, interpretacija samoga sukoba. Za jedan deo nauke je to unutrašnji sukob sa elementima građanskog rata, za jedan deo nauke čak i sudskih organa u pitanju je agresija. Neko je bio agresor na drugoga. I to će sigurno ostati još dugo. Zapravo ova knjiga je jako potrebna. Konflikt je još uvek u toku i ne treba da se zavaravamo. Još nisu zatvorene, da kažem, sve korice sukoba, odnosno različitih interesa. Čak mislim da do kraja nisu ni iskazani svi interesi. Činjenica da neko pokušava da Banja Luku ne stavi ni na jedan znak saobraćeni, govori, to nije slučajnost, to je politička odluka. To je bio onaj isti problem koji je bio u Hrvatskoj, da se ne stavi Beograd. Ali kako je Hrvatska napredovala ka Evropskoj uniji, tako su i njene vlasti stavile znak. Ali dan danas vrlo pažljivo, do Slavonskog Broda. Od Slavonskog Broda regularno.
Novinar iz Velike Britanije Christopher Bennett, nekadašnji član i jedno vrijeme direktor Međunarodne krizne grupe, funkcioner OHR-a, a sada autor jednog od poglavlja u zborniku o jugoslovenskim kontroverzama, objasnio je da ne može govoriti o detaljima svog rada dok je bio na funkciji službenika Međunarodne zajednice. U Bosni i Hercegovini nisu tri istine, već tri neistine, smatra Bennett.
U stvari, nemamo tri istine. Imamo tri neistine. I tu je razlika u profesionalizmu istoričara. Jer u stvari ovdje zaista nema rasprave između istoričara, nego između političara. I tu je ta bitna razlika, i kad je to, ljudi mogu doći do zajedničkih stavova kad je to na osnovi dokaza, i to je na osnovi dokaza kad u stvari profesionalni istoričari to analiziraju i se slažu o vrijednosti tog dokaza. Dakle, između istoričara ima mnogo veća saglasnost nego između političara. U stvari, mi imamo strašno puno informacije i imamo mnogo više informacije nego, ja bih rekao, ikada ranije u vezi sa ratovima i također sa raspadom. Ako želite, imamo čak arhivu svih intervjua ove serije, BBC-ove serije, odnosno Brian Lapping Associates, o raspadu Jugoslavije. Ja sam u stvari bio savjetnik za dvije epizode te serije tada.
Veliki broj domaćih TV novinara šokiran je ovih dana najavom da će arapska televizija Al Jazeera prilikom zapošljavanja kadra u Srbiji insistirati da voditelji i novinari u Srbiji odgovore na pitanje da li je Kosovo država. Gdje je tu profesionalna etika, gdje je pravo na slobodu mišljenja, a da ne govorimo o Ustavu Srbije? Naime, jedna od najvećih svjetskih televizija Al Jazeera ponudila je vlasniku televizije Pink, Željku Mitroviću, da im za 25 miliona evra proda televiziju Avala. Na ovaj način preko nacionalne frekvencije u Srbiji išao bi program regionalne mreže Al Jazeera Balkan, koja uskoro treba da počne sa emitovanjem. Glavna i odgovorna urednica televizije Avala rekla je da postoji interesovanje velikih medijskih kuća za TV Avalu, ali da za sada nema riječi o konkretnim ponudama, a još manje o prodaji Al Jazeera. Zanimljivo je međutim da će, ukoliko dođe do ovog aranžmana, novinari koji budu radili na srpskoj Al Jazeera morati da priznaju da je Kosovo država. I novinari iz Srbije na audiciji za rad u ovoj televiziji u Sarajevu moraju da odgovore na pitanje da li je Kosovo država. Direktor Al Jazeera Balkan Goran Milić rekao je da nije upoznat sa planovima Al Jazeera da kupi dio beogradske televizije Avala, ali je potvrdio da novinarima u razgovoru za posao postavljaju pitanje u vezi sa statusom Kosova. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže da srpski zakoni ni Kompa ni Al Jazeera ne zabranjuju ulazak na tržište, ali upozorava da će ta medijska kuća morati da poštuje domaće propise i ustav ako kupi TV Avalu. U suprotnom će ostati bez dozvole za nacionalnu frekvenciju. Al Jazeera nema pravo bilo koga da uslovljava, ali ne može se na osnovu nedopustivog načina testiranja novinara unaprijed tvrditi da će proizvoditi program suprotan zakonima i interesima Srbije, ocjenjuje Veljanovski. Novinar RTS-a Olivera Kovačević naglašava da niko nema pravo da novinar ispituje o političkoj orijentaciji prilikom zapošljavanja, jer je to kršenje ljudskih prava. Bivši urednik NIN-a Slobodan Reljić kaže da ga ne čudi način na koji Al Jazeera bira buduće saradnike, jer se u savremenim globalnim medijima ne traže novinari koji bi izvještavali objektivno. Unajmit će ovdje jednu ekipu mladih i lijepih ratnika za stvar vlasnika televizije. Milić je pravi čovjek sa iskustvom da taj posao obavi na najprofesionalniji način. Nema tu ništa od njegovih ličnih uvjerenja. Unajmljenje i prava televizija će biti isporučena. Al Jazeera krajnje profesionalno radi ono što su naučili od učitelja na zapadu, od BBC-a prije svega, komentariše ironično Reljić. Slušali ste aktuelnosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, muzički producent Marko Cvić, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Do slušanja.
Good evening, good ladies and gentlemen. Welcome to have a good time tonight with Apokalyptica.
Front Stage i Bavaria Pivo vam s ponosom predstavljaju svjetsku atrakciju. Koncert grupe Apokalyptica. Banja Luka, Tvrđava Kastel, ponedjeljak, 4. juli, 21 čas. Gost koncerta grupa Tanker iz Banja Luke. Kastel Rock Fest, drugi dio, Tvrđava Kastel, Banja Luka. Petak, 24. juni od 21 čas. Učestvuju Laibach.
Life is life.
Električni orgaza. Vatra i stereotip.
Kad nas poče guda lučice.
Ulaznica 15 KM-ova. Prijatelji festivala Grad Banja Luka i Nova Banka. Pivo festivala Bavaria.